Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sumuko na ang mga Australiano na sa pagtatapos ng taoy ang mga laganap na lockdown ay magtatapos din. Ang detalya sa likod ng National Cabinet Vaccination Plan ay isinapubliko kung saan naitangi ang mga kabataan bilang tinatawag na peak spreaders. Inihain ng Partido Labor ang ideya ng 300 insentibo upang hikayati ng mga mas maraming taong magpabakuna. Ngunit ayon sa punong ministro, ang insentibo ng mga Australiano ay magmumula sa kaalaman na sa pagpapabakuna ay maraming buhay ang maisasalba. Ang detalye sa ulat ni Shubha Krishnan na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinalam ng punong ministro Scott Morrison ang balak o tinatawag na modeling na nagbigay ng detalye sa pinakahuling balak at hakbang ng pamahalang federal kaugnay ng coronavirus.
The world is in a serious battle with the Delta strain of COVID-19. This has been a long war against this virus.
Naapektuhan ng husto ang mga pinakahuling uri ng virus ang mga isinasagawang mga hakbang at naunang tagumpay sa pagharap sa COVID-19. Ang mga naganap na outbreak sa iba't ibang bahagi ng Australia ay nagbunga ng lockdown para sa may mahigit na 10 milyong Australiano.
The tools that have helped us so much over the course of the last 18 months and more have indeed been blunted by the Delta strain. The Delta strain is the game changer, and our response has had to change with those changing circumstances.
Ang Doherty Institute ay ang organisasyong naatasan ng pamahalang magbigay ng scientific modeling para sa hakbang ng pamahalaan. Isa sa mga layunin nito ay magbigay ng bilang ng mga maaaring mamatay sakaling magkaroon ng malaking outbreak. Sa oras na mabakunahan ang 50% ng populasyon, nakikinita ng institute na may halos 9,000 katao pa rin ang mamamatay, bunga ng virus. Sakaling umabot na sa 80%, tinatayang aabot na sa mahigit 1,000 katao ang maaaring mamatay. Sinabi ni Professor Jody McVernon mula Doherty Institute, sa oras na tumaas ang bilang ng supply ng bakuna sa susunod na mga buwan, ang pagpapabakuna sa mga kabataan o yung tinatawag na young adults ay mahalaga upang maabot ang mga naitakdang target.
In this virus case, it's really the 20 to 39 years category who are the peak spreaders, and they will bring COVID home to their children, they will take it home to their own parents, and this is the group now where we're proposing a reorientation of the strategy.
Yan si Professor Jody McVernon mula Doherty Institute sa pagpapahalaga na mabakunahan ang nasabing age group. Ngunit isa lamang sa mga mahalagang hakbang ang pagpapabakuna. Ang minsan kinutya ng pagpapatupad sa mga lockdown sa kanyang home state, ngayon para kay Tresorero Josh Frydenberg, di na maiwasan ang mga ito.
Early interventions, short sharp lockdowns are the most cost-effective way to handle the virus, particularly at the current time.
Ayon sa nasabing modeling, ang oras o panahon sa lockdown ay lubhang bababa sa oras na mabakunahan ang may 70% ng mga Australiano higit sa edad na 16 na taong gulang.
So should Australia see nationwide stage 4 restrictions as we saw in Victoria in August of last year, the cost to the national economy is $3.2 billion a week.
Yan si Tresorero Josh Frydenberg. Tinataya ng kabangyaman o Treasury na ang nalulugi sa panahon ng lockdown ay bababa din sa pagdami ng mga nabakunahan. Ito ay magkakahalaga ng 570 milyon o 570 milyong dolyar kada linggo sa oras na mabakunahan ang kalahati ng mga adult sa buong Australia. Bababa ito sa 80% ng populasyong nabakunahan, bababa pa ang pagkalugi o halaga sa 140 milyong dolyar kada linggo. Habang nagkasundo ang magkabilang panig ng politika na ang pagpapabakuna ng sa buong bansa ang pinakamalaking mahalagang hamon, dito magkasundo sa mga paraan ng pagharap dito. Sa pinakahuling mungkahi ng lider ng oposisyon ng Partido Labor, Anthony Albanese, simple lamang magbigay ng cash incentive sa pagpapabakuna.
A $300 one-off payment for all Australians who get fully vaccinated by December 1.
Ang mungka ay maaaring umabot ng may 6 na bilyong dolyar na gastusin. Ngunit katwiran ng tagapagsalita ng Partido Labor para Kabangyaman, Jim Chalmers, makakatulong din ito sa ekonomiya.
This is the shot in the arm that the economy needs. A shot in the arm for small businesses and families, and a shot in the arm when it comes to the vaccine rollout.
Sa ilang bahagi ng mundo, ginagamit ang mga insentibo, kabilang dito ang bansang Estados Unidos at Britanya. Ngunit para kay punong ministro Scott Morrison, ito'y insulto sa mga Australiano, partikular sa mga nagpabakuna na.
The leader of the opposition's proposal is a vote of no confidence and an insult to Australians, suggesting they won't get vaccinated unless you dole out the cash, Mr. Speaker. That is an insult. That is an insult to every Australian.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.